En svo fór hann að skrifa endurminningar sínar þennan vetur. Og því og það tungufólkið var svo hrætt við það hvað það myndi segja. Það hafði sko ekki nokkurn skilning á Þorsteini, á sérkennum hans í raun og veru sko. Þetta var greint og gott fólk en það var bara allt annar í bylgjulengd. Og það gerði það sem það gat til að eyðileggja öll plögg sem að Þorsteinn hefði skrifað og látið frá sér fara. Og það var það að setja björgunastar til að bjarga hans skjölum. Full ferðakista af skrifuðum blöðum sem að en nú ekki mitt að segja frá hverjar en henni var bjargað og það, ég komst í hann og það var maður skemmtilegt þar meðal hans auglýsingi þegar hann auglýst eftir konan út í Ameríku og svo sjálfslýsing sem hann skrifaði sjálfu sér um leið og í þeirri sjálfslýsingu þá segir hann eitt af því erfiðasta í lífinu að lýsa sjálfum sér og ég mikið búin að brjóta heilanum hvers ég minn aðal eiginleiki og hef komist að þeirri nýðustuð að það muni vera leti og títið sönnunar að letin sé ekki neinn ímyndunað uppgerð það að ég hef aldrei haft nefnt að hafa neitt fyrir því að ná mér í kvenmann og þó að eðlisfari mjög lostugur maður og svo var ýmislega ég án og ykkur þessa lýsingu já nema svo en voru þá er hann konan í borganist Jóns bróður síns og það var þetta var erfitt að hann átti enga samleið með hvorki Jóni og í uppvextinu þá hafði Jón alltaf verið látin þræla og aldrei hugsaði að hann lærði nokkuð hlut þegar Þorsteinn var sendur í skóla þá var Jón sendur út í flóa, slá Og hann sem sett vann alla tíð eins og hver annar vinnumaður en Þorsteinn snerti aldrei á neinu svo að mér fannst nú Jón vera vorkun þó en yrði uppgefin á því að hjálpa Þorsteini. En Þorsteinn sko bjó auðvitað viku og mánuði saman hjá þeim í Borganesi og hann var erfiður á heimili og Helga, föðursystir mína, hún var langþreytt á honum til dæmis það var eitt kæku sem hann hafði hann herbergi upp á lafti hann gat setið og slegið svona setið klukkutíminn saman og slegið svona niður fætinu þegar hann var að hugsa eins og sko verið stýr rokkur og þetta getur farið aldrei í tögnar á fólki og þessum að aldrei gerir nokkuð skapaðan hlut og aldrei þakkar fyrir nokkuð hlut sem gertir fyrir hann og mjög kröfuharður það ekki hægt að segja að þetta getur orðið svo lítið. Það ekki fyrir þú elbrýtt að hafa verið geðvond, eins og hann sagði. Nema svo vorið, þá fyrir hann að lýsa sínum sem hann sjái. Hann segir það, hann sjái stóra jarðarför í bæjarkirkjugarð og hann lýsir þessir menn og þessir menn eru þetta í jarðarförinni og það mjög fjölmönt og eitt og annað. Svo eitt dag þá fyrir hann að rifjað upp að hann hefði aldrei komið í hlöðutún til Brynjóls bónda þar Brynjóli, já, hann nokkuð góður kall sér, það besti fari upp að hlöðutúni og svo gerir hann það, hann fer upp að hlöðutún og tekið þar mjög vel því að hann aldrei komið ráður og þetta var myndar og greint fólk og þeir sitja á spjalla fram yfir miðnætti Brynjólfur og Þorsteinn og hann fór ekki að sofa fyrir klukkan 1:30 þá fylgir Brynjólfur hann til sængur þar upp á lofti en stúlka sem svaf í næsta rúmu hún heyrir að Þorsteinn verður ekki svefnsamt að hann fer fram úr nóttina og er eitthvað og svo heyrir hún að hann er að tauta það er nú bráðum búið og svo sofnar hann loksins en morguninn þá segir Brynjólfur skulum lofa kallinum að sofa því hann fór svo seint í háttinn. En þegar að farðir aðgeta þá Þorsteinn örendur. Og okkur fannst þetta vera voðalega skrítið en maður var svo vanur að tína sama svona undarlega fyrirbrigði þetta var ekkert meira heldur margt og margt svo það svo það þetta var 37 vorið svo það skal ég segja þér nokkru seinna ég held að við bara verið einu 10-15 ári seinna kannski nei það ekki svo mikið þá erum við meðal annars að við Jón og Hóla tala Þorstein og ég að rifja þetta hvað þetta hafi verið einkennilegt hvernig að dauða hans hafi borða höndum að það skildi akkurat koma þarna hlutuna og gista þess einu nótt og deyja þar og allt þetta sem hann hafi verið búin að lýsa og Jón hafði aldrei sagt neitt gefið neitt út á það sko við tölum ákala oft Þorstein og rifjum upp eitt og margt og mikið þess sambandi En ég man eftir því að hann rétti sér eftir mér að kaffi og ég sá allt í einu bregða fyrir einhverjum svip á andlitun á honum og ég vissi það eins og hann hefði sagt mér það skýrum orðum að Þorsteinn hafði stýtt sér aldur og Jón vissi það. Hann þurfti ekki að segja mér það. Því að það bara flaug yfir andlit á henni svipur en ég bara vissi um leið hvað það þýtti og þá sá ég í hendi sko að það var öll úrræði öll sundlokuð fyrir Þorsteini hann hafði engin úrræði þarna lengur hann gat ekki verið í deildartungu og, en þetta hefur ábyggilega engun dott í hug og ég hef þagað yfir þessu þangað til kvöldi eftir að þú talaðir við mig þá hringdi ég til Málfríðar Einarsdóttir frænkonu minna sem var nú mikil vinkona okkar sérkennileg manneskja Málfríður Einars, kannist við hana og spurði hann að þessu hvort þetta myndi vera ég, af því að sko hvort ég ætti að segja þér það sagði hann að þú hefði beðið mig að lýsa það stinni og hvort hún sagði þú skalt segja allt sem þú veist eða þú byrjar annar borð að tala það Og svo sagði ég þetta og þá tóku því fyrst takki, neini, það var svo hress og kátur að hann íbúin að vera í Þingnesi og lék á allsátti. Það hefur að því hann verið búin að taka ákvörðin, sagði ég. Já, það var nefnilega það, hún félst alveg á að þetta væri rétt. En þetta veit ég að fólkinans myndi kemur mjög illa að heyra bræðrabönnum hans. Svo lesað. Ég vil ekki að þetta komi fram en Halldór Kiljan eins og hann fór að spyrja mig geysilega mikið Þorstein og það hefur verið kringum 1960 upp úr því og þá meðal annars fór að spyrja mig hvernig dó hann og eitt og annað og þá sagði ég hann að þessa sögðar einu maður sem ég sagt hann því ég vissi að hann myndi nú ekkit vera hafði engan áhugaði að fara að fleipra hann einu það og honum fannst þetta vera já hann sko vissi ég fór mér rétt mál en honum fannst bara af því að hann átti svo efnaðan bróðir í Borgarnesi þá var það svo ótrúlegt að hann hefði verið alveg þrotin úrræði þrátt fyrir kreppuna því það voru nógu efni hjá Jóni Bæjar en svo líður fram til stríðs þegar komið fram undir stríð þá skrifaði Elfríta Hjöldtaustið eða sumari 39 þá skrifaði hún og sagðist ekki þá að borða og barni væri búið að berkla og drengurinn og hann væri að deyja úr hungri af því að gyðingar átti sér sko ekki neinrétt en það er verið fyrr það er kannski verið 38 og þá sendu þær frængur mínar og Þorsteins Sigrið Reynars og Fríða þá sendu þær henni fargjaldið til Þýskalands til þess að bjarg og Margrét sýstir Þorsteins lagði að þar voru þrjár konurna sem að stóða því en Halldór Jónsson arkitekt einn af ríkustu mönnum Íslands núna og þá líka hann neitaði alveg að taka þátt þessu og þau sískinni yfirleitt þau báru það alla tíð að Þorsteinn hefði ekki dott þessu bandi en vissu þú ekki þetta bréf sem hann hefði skrifað pappa því auðvitað þetta mér aldrei að segja frá því En svo kom Elfríta hingað og þau voru afskaplega illa farin bæði hún og drengurinn. Og var á vegum þeirra Sigga Einars og Margrétar hér í bænum. Eitthvað. En svo en veturinn þá datt Elfríta, þá datt hún inn í miðtún eða var fyrir bíl eða eitthvað, hún mitti svo hún lá á spítala svo seinust mánuðina sem hún lifði og svo dó hún og þá drengurinn ekki minn eitthvað kannski 6-7 ára munaðar laus en hann ólust mest upp hjá Fríðu sem þá var gift húsverðinum á póstusinu miðbænum og hann spjaraði sér býstna vel þessi drengur hann hafði ábyggilega peningavit hvað þessi það var komið sem ekki var komað frá föður hans hann var undir eins komin í alnir og svo giftist hann yfirhjúkunarkonu þegar hann hafði aldur til danskri sem var á Sólvangi Hafnarfirði og þau áttu tvö börn svo lýsaði Þorsteinn á þarna afkomendur og þetta var erfingi hans hann átti að fá þessi skjöl sem að Þorsteinn lét eftir sig hafði sko ég held að hann hafi fengið töskuna ég veit svo ekki nákvæmlega fríðavitin alla þessa hluti en svo fóru þau til Danmörku til Jótlands og af því hún hafði betri atvinnum möguleika þar og þar dó Siggi bara hann varð ekki nefnir þrítur en það var hann sko algjörlega farin að heilsu þegar hann kom þarna fyrir stríð frá Þýskalandi hann var alltaf mesti armingin einu sinni þegar ég hitti Halldór H. Jónsson þá sagði hann að bók þú hefur nú séð gyðinga heldur þú vildir nú ekki líta á Sigga og segja mig hvort hann sé ekki typiskur gyðingur ég veit að Þorsteinn á ekkert í hann sagði Halli ég gerði nú aldrei neitt í þá átt auðvitað. En þetta lísti afstöðu þeirra sko þau brynjuðu sig alveg á bak við það að Þorsteinn ætti ekkert í drengnum og komust algjörlega frá því að hafa nokkuð tíma nokkur afskipta af honum eða nokkru en Selma hún hefur eftir að ég var komin í þetta hús og það þá ekki nema svona 15-20 ár síðan að þá man ég eftir því að hún hafði út um mér plögg sem ég að bréf frá Þorsteini til pappina sem hún kannski gat nú að hún fekk það lánað hjá mér og afrita fleiri bréfin sem að frá Þorsteinn sem ég hafði bara búin að safna saman því að hún alltaf var reyna að bjarga þessu frá Jóni Hóli og Jóni Hóli hann var svo hirðulaus ef að ég hef ekki veist þarna þá hefði þetta allt saman verið geimt og öruggri geimslu sko en að því ég var þarna tekin úr umferð þá fór þetta meira og minna út í veður og vind En Selma, hún hefur sýnt Þorsteini frænda sínum mjög mikinn áhuga. Og hún náttúrulega var svo mikill krakki þegar þetta gekk allt. Hún fædd 1917. Svo lesa að sko þegar hún ekki nema 10 ára þegar hann Borgarnes og svo átti hún nú líka veikind að stríða. Svo lesa hún er sko ekki, hún ekki nema 20 og tæplega það þegar Þorsteinn deyr. Og getur auðvitað engu ráðið en hún hefur aftur á móti næga grein til að hún kann að meta frænda sinn og ég býst við að hún eigi kannski eitthvað að plöggum þetta en enga vitnesku frá fyrstu hendi Þetta ekki takk og samband svo skrifum við að gera